Proč se tripartita neshodla na způsobu, jak motivovat lidi, aby se nevyhýbali testování a možné karanténě? Proč chce vláda prodloužit program Antivirus, který měl původně podle evropských regulí trvat rok? A co brání zavedení takzvaného Kurzarbeitu? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tripartita se shodla na potřebě finanční motivace lidí v karanténě, ale nedohodla se zatím na podobě této pomoci. Proč?
Myslím si, že důležitá jsou ta východiska. My si totiž odbory myslíme, že nemá jít pouze o karanténu nebo izolaci, ale má jít o celý systém nemocenské, protože pokud podpoříme pouze jednu z těch částí, v tomto případě karanténu nebo izolaci, tak stejně se ten člověk bude bát, že ta nemoc ve finále bude, a proto omezí tady tu možnost informování, protože mnoho lidí doufá, že pokud dostanou covid, tak to bude pouze s mírnými příznaky. A my si myslíme, že není důvod na straně jedné rozdělovat nemocné na ty, kteří jsou covid a kteří nejsou covid, a také, aby ta motivace byla opravdu pro všechny, protože myslíme si, že třeba podcenění nějaký banální nemocí může být taky velmi vážnou věcí do budoucna, zejména pro toho člověka, ale samozřejmě taky pro celý zdravotní systém. Takže my jsme přišli s podporou té takzvané třetí varianty, a to je varianty zvýšené nemocenské, která také zahrnuje otázku karantény na časově omezenou dobu. Ideálně by bylo minimálně do 36. letošního roku.
Jak jste naznačil, ve hře jsou tedy tři scénáře: kompenzační bonus k nemocenské 250 korun nebo 500, ale zastropovaný tak, aby nepřevýšil běžný příjem, nebo potom ta nemocenská blížící se 90%, je to tak?
My bychom byli nejraději, kdyby to bylo 100%, ale pokud bychom, protože to není nic neběžného, v celé řadě zemí OECD je právě jako jedno z opatření dosaženo to, že lidé, pokud jsou nemocní, tak dostávají 100%, někde je to standard, jako je to třeba ve Spolkové republice Německo nebo v Rakousku.
Nebo na Islandu. Ale
ano, například, ale v tomto případě my neříkáme, že to je tvrdý požadavek odboru. My si myslíme, že právě přiblížení se těm 100% by bylo rozhodně ideální, a i těch 90-95% je pro nás věc, která jsme připraveni podpořit. Tady ale jde o ten základ, protože jakmile by to byla speciální dávka, tak ta bude, ať už bude 250 nebo 500 korun, tak bude velmi administrativně náročná a vlastně velice komplikovaně zvládnutelná za tak krátký úsek, jaký potřebujeme, aby to zasáhlo. A varovala předtím i ministryně práce, takže z našeho pohledu je ideální ta, kde nevznikne žádná nová administrativní zátěž. Také je to forma, která neudělá problém s překročením průměrné mzdy, což ty dávky mohou udělat, a nemocenská to neudělá. No a samozřejmě k tomu musí být řečeno ještě to B, a to, že tyto zvýšené náklady budou uhrazeny zaměstnavatelům, a to platí pro všechny ty tři varianty.
A podle vás by to tedy byla dostatečná motivace, aby se lidé potom nevyhýbali testům, potažmo karanténě?
My si myslíme, že by dostatečná rozhodně byla, že by to mohlo pomoci. To neznamená, že jenom jeden nástroj vyřeší všechny ty starosti, které vznikly, ale strach o to, že rodina nezvládne všechny ty své výdaje, které má, což je bohužel v České republice velmi častý jev. Dokonce se hovoří o tom, že 40% českého ekonomicky aktivního obyvatelstva nemá na výdaje vyšší 10 000 korun, a nemohu nepřipomenout, že za tu uplynulou covidovou dobu museli mnohdy rodiče s dětmi nakoupit počítače, protože třeba obě děti nebo tři děti dokonce jsou školou povinné a museli na distanční výuku, takže se už vyčerpali, a tady v tomto případě toto opatření by mohlo výrazně pomoci a uklidnit situaci. A proč 36., tak protože vláda zároveň říká, že už by v té době mohlo být poměrně vysoká proočkovanost populace, což by samozřejmě mohlo výrazně pomoci snížení těm problémům, které momentálně všichni zažíváme.
Doufejme, že to bude, jak říkáte, ale vy se shodujete mimo jiné s názorem bývalého premiéra Mirka Topolánka, který navíc Janu Maláčovou obvinuje z toho, že cílí pouze na voliče ČSSD, tvrdí na lidi pod úrovní průměrné mzdy. Co si o tom myslíte?
My necílíme na žádnou skupinu, to znamená, my nedělíme v tomto případě zaměstnance nebo ty, kteří jsou účastní pojištění na vysoce či nízkopříjmové. My si myslíme, že tady nemá se v žádném případě rozdělovat a nemá se rozdělovat ani podle typu nemocí, které člověk má.
Já prostě, se tam protože třeba i podle ministra Karla Havlíčka za ANO by ta podpora měla cílit na nízkopříjmové skupiny. Tak se ptám, proč a jak vy se na to díváte?
My v žádném případě nechceme tady toto dělit. Nemoc si nevybírá podle toho, jestli máte nízký příjem nebo vysoký příjem. Ti lidé platí nemoc pojištění a není důvod, aby se rozdělovali. A když bych už teda chtěl přistoupit k nějakému srovnávání, když srovnáme člověka, který bude mít COVID pozitivní, ale s malými nebo bezpříznakový a k tomu srovnáme člověka, který bude mít obou strany zápal plic a bude s ním v nemocnici, takže ten bezpříznakový bude, nebo s nevýznamnými příznaky, bude doma a bude v relativní pohodě a tento za 100% nebo za 90% a ten druhý bude za 60%, tak si myslíme, že to vyvolá pouze zbytečnou tenzi ve společnosti. A proto není žádný důvod. Takže máme tady jedno možné opatření, ano, které navíc nebude stát tolik peněz, protože musím připomenout, že když se schvaloval například loss carryback nebo zrychlení odpisů, které by mohlo stát až nějakých 50 miliard korun, tak tady se jedná o opravdu drobné ve srovnání s takovýmito částkami a argumentace, že lidé budou něco zneužívat, je úplně mimo podle našeho soudu, protože i čísla České správy sociálního zabezpečení říkají, že to byly tak malá čísla lidí, kteří zneužili a přišli o dávky, že to nestojí ani za řeč.
Ještě k té výši. Pirátská poslankyně Olga Richterová navrhuje nemocenskou ve výši alespoň 80% mzdy. Byl by to rozumný kompromis, nebo mohlo by to být dostatečně motivující?
Je otázkou, zda 80% bude tou hodnotou, kde se zlomí ta ochota, neochota nebo ten strach. Jestliže bychom to posuzovali podle poslanecké sněmovny, tak v tom případě by všichni museli dostat 100%. Takže je otázkou, jaké vzory pro tento příklad budeme používat. Já si myslím, že tady v tomto případě by bylo opravdu vhodné uvažovat o tom, co je víc. Jestli zdraví, anebo je to pouze ta finanční hodnota. Z našeho ještě pohledu my jednoznačně zdraví.
Když se bavíme o výši nemocenské, není to vůbec systémový problém? Vy jste upozornil na to, že její výše u nás je ve srovnání s jinými zeměmi nízká. Můžete to vyjádřit v číslech?
Ano, právě v jiných zemích bývá ta náhrada například u země, která má v České republice největší počet ekonomických subjektů, což je Spolková republika Německo, tak nemocný má nárok na 100% svého příjmu po dobu 6 týdnů. To je standardní záležitost, která běží bez ohledu na to, zda je tady pandémie nebo ne. Podobná situace je v Rakousku a my si myslíme, že to má svůj důvod a ten důvod právě je v tom, že člověk se má v klidu vyzdravět a vrátit se zpátky do ekonomiky.
Rozumím, ale máte teď v hlavě tu průměrnou výši nemocenské u nás, která je momentálně platná?
Ta je podle příjmu. To je právě těch redukovaných 60%, což je asi 54% toho příjmu, který měl předtím. A v tomto případě to není žádná velká částka. Když vezmete například rodiny, které přijdou, protože u covidu to máte tak, že samozřejmě většinou nakazí se oba nebo celá rodina, tak výsledek je, že i ti, kteří mají příjem na úrovni mediánu, to znamená kolem 30 tisíc korun hrubého, tak ten jejich propad je tak značný, že se dostanou na hranici příjmové chudoby pro tuto skupinu. Takže musíme si uvědomit, že opravdu člověk v České republice nemocný je za tu svou nemoc trestán a to je skutečně vážná zpráva a souhlasím s vámi, že to je systémový lapsus, který by se měl časem napravit.
Hostem 20 minut je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se, pokud vím, k navrženým možnostem staví odmítavě. Nestroskotá to celé právě na postoji zaměstnavatelů?
Já věřím, že nestroskotá, protože tento jejich postup je zcela nelogický, obzvláště v situaci, když veškeré zvýšené náklady, které jsou s tím spojeny, budou zaměstnavatelům uhrazeny. Takže tady by měli spíše zaměstnavatelé říct pravdu, o co tady vlastně jde, ale já tady si dovolím konstatovat, že o zdraví to teda v tomto případě rozhodně není.
A jak si to vysvětlujete, váš názor?
Já si myslím, že zaměstnavatele bez ohledu na zdraví zaměstnance ho chtějí mít v práci a to si myslím, že ještě vážnější zpráva. Takže já bych byl rád, kdyby zaměstnavatele začali trošku pootevírat tady tuto z jejich pohledu pandořinu skřínku a přiznali pravdu, protože my máme podobnou zkušenost i u rušení karenční doby a jsme velmi rádi, že karenční doba byla zrušena, protože v tomto případě by ti nemocní přišli ještě o první 3 dny. A já jsem si svého času dovolil velmi ostré porovnání, když jsem řekl, že právě český systém nemocenské způsobuje to, že kdybychom tady měli nemoci, jako je ebola, tak vlastně náš systém nutí ty lidi k tomu, aby vlastně v těch prvních dnech, kdy je to nejnakažlivější, tak aby chodili do práce. A to jsem netušil, že podobnou situaci, naštěstí ne s ebolou, budeme každodenně prožívat. Takže bohužel my tento náš požadavek vznášíme delší časový úsek. Myslíme si, že tak stejně nemocenská, jako ošetřovné, jako platba v karanténě jsou extrémně nízké, nebezpečné a ty lidi vlastně trestá za to, že se léčí.
Rozumím. A pojďme teď k tomu aktuálnímu návrhu. Vláda avizovala, že chce mít návrh zákona připravený do pátku. Kdy tedy má padnout to rozhodnutí?
Kdy padne rozhodnutí vlády, je zřejmé, nebo respektive vypadá to tak, že by mělo být hned poneděli další týden, ale co se týká té porady, která by k tomu měla být, tak dnes dopoledne přišla informace z Ministerstva práce, že by se toto jednání mělo uskutečnit zítra v 8 hodin online novou formou.
Vláda zřejmě znovu prodlouží program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla koronavirová omezení. Toto vítáte?
Rozhodně podporujeme a jsme rádi, že Evropská komise prolongovala ten datum na pozdější s tím, že jsem se zmínil.
Jenom vysvětlím, že původně to mělo platit jenom rok, to znamená, že by to skončilo vlastně tuším tento měsíc.
Ano, tento měsíc byl poslední možný pro čerpání a my říkáme, že s ohledem na legislativní práce a stav, v jakém jsou, takže si myslíme, že by měl být Antivirus prodloužen nejméně do konce dubna letošního roku.
Proč se zatím nerozjel takzvaný Kurzarbeit, který měl podle původních předpokladů platit už v září?
Je to dobrá otázka, ale v tomto případě je problém zejména na straně hnutí ANO, které to jednak blokovalo v poslanecké sněmovně a nepustilo to dál do jednotlivých čtení. V této chvíli navíc je ten problém komplikovan tím, že jsou dva hlavní pozměňovací návrhy. Paradoxně jsou to pozměňovací návrhy koaličních stran. To znamená, na jedné straně komplexní pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka a proti tomu je pozměňovací návrh paní Pastuchové a paní Aulické, ale my si myslíme i se zaměstnavateli, že právě poslanecký návrh pana poslance Sklenáka je mnohem lepší, navíc myslí na to, aby zaměstnavatele nepřišli o své cash flow a to si myslíme, že je skutečně dobře vymyšlené. Takže teď jde jenom o to, jak se zachová hnutí ANO a zda podpoří ten návrh, který si myslíme, že je správnější.
Tento návrh, který vy podporujete, tak pokud jim kopíruje německou praxi, jak si vysvětlete potřebu lidové nebo poslanecké tvořivosti, myslím, že těch pozměňovacích návrhů je tam na 40, místo toho převzít osvědčený recept?
My to říkáme celou dobu se zaměstnavateli, ať nevymýšlíme kolo a podíváme se na zkušenosti, které jsou v zemi, kde to funguje už mnoho desítek let a velmi úspěšně. Ale samozřejmě poslanec má právo či poslankyně předkládat své návrhy a jejich motivy jsou pouze jejich motivy. My sledujeme jiný motiv a to je ten, co je prospěšné pro českou ekonomiku, pro české zaměstnance a české zaměstnavatele. Takže my tady nemáme tento politický základ, my tady řešíme to, aby to bylo funkční, aby se to dalo rychle využít, ale je tady ještě nemalý problém a to je to, že ještě to neprojednala sněmovna, bude to projednávat zřejmě Senát a je otázkou, jak ten legislativní proces ještě bude trvat a můžeme se dokonce dostat do situace, přestože to mají poslanci už více než 4 měsíce, že ani tento termín nebude ještě dodržen. Takže v této chvíli je otázka Kurzarbeitu a jeho aktivace bohužel ještě stále ve hvězdách.
No ale těch otázek tam zůstává otevřených spousta, třeba zaměstnavatelé nesouhlasí s tím, že by sociální odvody firma měla hradit i z příspěvku od státu. Není toto logická námitka?
Já myslím, že těch námitek může být celá řada. Může být diskuze nejenom o tom, zda to bude zrovna sociální pojištění, může být o tom, jak má být maximálně výše té podpory, jestli pro někoho je akceptovatelné 1,5 násobek, což jsme si už mysleli, že to bude, nebo jestli ta náhrada zaměstnanci bude 70 nebo 80%. My z německého prostředí víme, že to je už u drtivé většiny firem 100%. Takže my, přestože je tady příklad, který můžeme v uvozovkách kopírovat, tak bohužel ta tvorba těch pozměňovacích návrhů je ještě velmi bohatá. Takže my bychom byli rádi, aby teď už je to na poslancích. My jsme spolu se zaměstnavateli podepsali i společný dopis, kde vyzýváme poslance k tomu, aby schválili právě návrh pana poslance Sklenáka a jak s tím naloží. To je samozřejmě na nich a my se v jiném případě, když budou schvalovat něco jiného, tak se budeme ptát, proč to učinili a komu ke prospěchu.
V Německu se Kurzarbeit spouští automaticky, když hrozí trhu práce potíže. Mělo by to podle vás tak být do budoucna i u nás?
Do budoucna si to umím představit, ale musíme si uvědomit, že v Německu zaměstnavatelé platí určitý díl toho poplatku. Proto je tam to automatické spouštění. V České republice zaměstnavatelé nebudou platit vůbec nic, je to pouze a jen ze státního rozpočtu a proto je podle našeho soudu logické, že vláda bude ta, která má právo rozhodnout, protože to jde přímo ze státního rozpočtu a vláda zodpovídá poslanecké sněmovně za jeho dodržování.
Ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu mluvíme s předsedou Českomoravské komory odborových svazů Josefem Středulou. Jak se díváte na účinnost pomoci státu odvětvím postiženým vládními protiepidemickými opatřeními v uplynulém roce?
Mě vždycky tady tato otázka vybudí takový pocit chaosu. Věci se v mnoha případech s výjimkou antiviru dělali tak, že kdo si v uvozovkách řekl, tak se to začalo řešit. Místo toho, aby se to řešilo dopředu. Takže řeknu takový příklad, stále diskutovaná otázka pomoci těm, kteří jsou provozovateli nebo jejich biznis je založen na provozování například lyžařských areálů, tak už mohl být dávno dohodnut na podzim, protože už to tak bývá, že v zimě sněží a oni se používají a místo toho čekáme do poslední chvíle, teď je napínáme, oni neví, co mají vlastně dělat, protože vláda se nevyjádřila, jestli to vůbec letos ještě otevře. No a to jsou samozřejmě obrovské finanční prostředky. No a potom se samozřejmě řeší zase ad hoc, jakým způsobem se pomůže, kolik to bude a zda je to vlastně k přežití. Takže já jsem si dovolil na tom jednom příkladu pouze demonstrovat to, jak vlastně ta opatření jsou přijímána. Není to systémová práce, je to skutečně takové, vypadá to až tak, že kdo si řekne, tak se o tom diskutuje a to není rozhodně dobře.
A pak je ještě jeden pohled, který teď nabídnu. Podle většiny ekonomů ta pomoc byla loni byrokratická a neefektivní. Například v programu COVID nájemné se za rok 2020 nevyčerpala ani polovina alokovaných zdrojů. U ubytování zdaleka ne třetina. Z fondu na podporu kultury to byla necelá miliarda z přislíbených 3,5 miliardy. Na sport 100 milionů z avizovaných bezmála 4 miliard. A o podpoře gastro ani nemluvě. Čili jak si toto vysvětlujete, to pomalé nečerpání?
Je to mnohdy právě tím, že ty podmínky jsou pro některé nesplnitelné. Hodně se to projevilo u těch různých covidů 1, 2, 3, kde se ve finále jednalo o úvěrové podmínky, které právě ty postižené sektory nemohly vlastně vůbec využít a byly nezajímavé pro banky. Takže ještě tady ten váš výčet, který jste řekl, ještě bohužel musím doplnit. Takže já souhlasím s tím, že to bylo nejen chaotické, ale také administrativně v mnoha případech velmi složité a komplikované to učinit. A jediný antivirus vlastně naplnil celou řadu těch očekávání, kde to ochránili. My jsme ještě u antiviru chtěli, aby měla možnost vláda rozhodnout o tom, že ty prostředky pošle podle určitého ekvivalentu přímo těm firmám jako zálohu, která se potom bude postupně odečítávat a na konci se zúčtuje, což by vlastně přineslo ten kýžený efekt, že se tak dodá firmám cash flow a nebudou muset nejdříve vyplatit až poté následně v nějakém časovém úseku teprve obdrží ty finanční prostředky. Takže to hodnocení ještě máme si myslím před sebou, co je věc, kterou bych spíš jako hodnocení očekával a to celou tu dobu pandemie je, jak nám funguje náš systém kritické infrastruktury, kde máme chyby, co bychom měli doplnit, protože k tomu nás vlastně nakonec vyzývá i Evropská komise prostřednictvím možnosti použití těch prostředků, které se dohodly na Evropské radě. Takže nám ta tady chybí toho více, nejen ty jednotlivé programy, ale zároveň právě vyhodnocení toho nejdůležitějšího tady v této krizi, a to je systému fungování kritické infrastruktury.
Ministerstvo financí odhaduje letošní nezaměstnanost na 3,3%. Vidíte to podobně?
My si myslíme, že může právě dojít k problému v případě, pokud nebude náhrada za antivirus. To byla ta situace, kdy ještě komise nerozhodla, protože to rozhodnutí komise o prodloužení možnosti čerpání padlo minulý pátek. Takže to byl první moment. Druhý moment může být neexistující nástroj na pomoc. To znamená, pokud by se neschválil Kurzarbeit a nebyl by antivirus, tak to může také odstartovat poměrně vysokou nezaměstnanost. No a v neposlední řadě je, že budou ty programy dále takto nevhodné a ty podnikatele už to nebudou moci ani ze svých zdrojů, které ještě k dispozici mají, fungovat a nebudou moci to podporovat. Takže můžeme se dostat do situace, že bude dále nezaměstnanost růst, dá se to předpokládat, může to být někde mezi 4-5%, ale těch věcí, které to ovlivňuje, bude celá řada, a to nejdůležitější je, jaký bude průběh očkování, zda bude dostatek očkovacích látek a jak rychle se proočkuje společnost, protože to je jediná cesta k tomu, abychom se mohli vrátit do nějakého normálna, ale rozhodně ne do stavu, který byl v únoru loňského roku.
Jak se díváte na efekt snížení daní a zrušení takzvané superhrubé mzdy? Jak moc to poznají zaměstnanci na výplatních páskách?
Sice poznají, ale zároveň mnozí o to rychle přijdou. My celý ten nástroj kritizujeme, protože před chviličkou jsme se bavili o podpoře podnikatelům a ta se z něčeho tvoří. Ta se tvoří právě z toho, že máte daňový výnos a ten můžete potom přerozdělovat, ale když si škrtnete ten možný daňový výnos, tak výsledkem bude, že ty peníze mít nebudete. A pokud je mít nebudete, což je případ českého státního rozpočtu, kde my předpokládáme letos záporný výsledek ve výši minimálně 440 miliard korun, tak dojde k tomu, že se budou muset ty prostředky někde hledat. A ty se zpravidla budou hledat buď to ve zvýšení některých daňových položek, no a samozřejmě ti, kteří přišli o finanční prostředky, což je například obce, města, tak tu náhradu budou muset hledat například ve zdražení některých služeb. Takže my se obáváme, že ti, co jsou nízkopříjmoví, tak se může stát, že zaplatí více, než je ten příjem, který získají zrušení superhrubé mzdy, a těm, kteří jsou v těch vyšších patrech v oblasti odměňování, tak těch se to tolik nebude týkat. A navíc ten poměr je tak značně rozdílný, že ten, co má více než 130 tisíc korun proti tomu, který má ten příjem nejnižší, tak je to tak, že to, co dostane ten uvozovka nejbohatší za měsíc, tak to dostane ten nejméně příjmový za celý rok. No, a to se nám nelíbilo. A to se nám rozhodně nelíbilo.
Vy taky tvrdíte, že premiér Babiš přímo, nebo možná nepřímo, naváděl firmy k nenavyšování mest. Můžete to vysvětlit krátce?
Vlastně to by měl vysvětlit pan premiér, protože on to řekl ne v jednom vyjádření a řekl, že vlastně stát tady navyšuje mzdy za ty subjekty. Jenomže to znamená, že se zcela zabrzdí přibližování českých mest mzdám, které jsou v těch lépe ohodnocovaných části Evropy, což je obrovský problém pro nás. Navíc ne všechny odvětví v České republice mají problém s covidem a zažívají nějaké propady, jsou odvětví, které zažívají i růsty. Bohužel jsem se taky setkal i s firmama zahraničníma, kteří se při kolektivně vyjednávají rovnou vymluvili a řekli, že oni nevidí důvod pro navyšování. A to přesto, že mzda českých zaměstnanců v Čechách je 40% výši mest v té zemi původu této firmy a navíc ještě se vyvádějí prostředky do té země původu, takže doslova do písmene výmluva adresně i na pana premiéra, že takto přece to doporučil pan premiér a oni nehodlají o ničem v této věci jednat.
Poslední otázka, není to ale to logické, že v době krize, nebo mluvíme o největším propadu ekonomiky za poslední léta, firmy hledají úspory, kde se dá, a logicky tedy nemají tendenci zvyšovat platy.
To ano, ale my taky nepožadujeme navýšení mest tam, kde jsou firmy v krizi. Ale tady se jedná i o firmy, které v krizi nejsou a oni to používají jako výmluvu. A to je špatná zpráva. A tak stejně je to otázka navyšování mest například u zdravotníků, u hasičů, u policistů, u vojáků, lidí, kteří skutečně v době krize se nejenom zachovali, ale stále se tak chovají velmi poctivě, správně a pomáhají všem kolem sebe a těm ve finále řeknou, že jim nic nenavýší a že jim maximálně upraví jejich čistou mzdu. A to ještě je nutno připomenout diskuzi, která byla před zrušením superhrubé mzdy, že by to teoreticky mělo být na 2 roky. Takže to by mohlo také znamenat, že to, co získají, tak zase o to přijdou. To si myslím, že taky není zodpovědné. Takže těch otazníků tady kolem superhrubé mzdy je více než dost, ale nejhorší je to, že ze státního rozpočtu jen tímto jediným krokem přišel o částku 80 až 90 miliard korun a to skutečně bude cítit.
Hostem 20 minut byl Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou a pevné zdraví vám i posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.